Сатаната често пробува да ги искушува Божите деца да престанат да го следат Господ Исус Христос. Сатаната сака ние да го заборавиме Бог и Божите патишта и тој сака да ни искушува со работи како што се пари, убава облека, цигари, неморалност и силни пијалоци. Сатаната сака ние да поверуваме дека овие работи се многу поважни од Бог. Тој сака ние да веруваме дека овие работи ќе не направат среќни, но Сатаната е лажец. Тој настојува да не измами и да не сврти против Бог. Светиот Дух ќе ни помогне да се спротивставиме на искушенијата кога ние веруваме во Господ Исус Христос и го следиме Христовиот пат.